Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ritam od dva koraka napred, tri unazad, već predugo je jedina konstanta u srpsko-hrvatskim odnosima. Linije sporenja su mnogobrojne, ali se sve obavezno ukrštaju na poziciji hrvatskih Srba. Što se njih tiče, i godina na izmaku nesporno će biti jedna od onih u kojoj je povučen korak unazad. Ukoliko je srpsko pitanje ujedno i demokratsko pitanje hrvatskog društva, onda će taj korak unazad svakako biti zajednički. To potvrđuju i upravo objavljena knjiga između Hrvata i Srba, Sime Rajić, zatim prošlonedeljni medijski incident, posle koga je novinar Aleksandar Stanković izvukao deblji kraj, kao i nedavna izjava, odnosno javna žalba Milorada Pupovca, o ugroženosti srpskih prava i pet prioritetnih pitanja. Mogu li Srbi u Hrvatskoj skočiti iz dominantnog stereotipa 90-ih o agresivnom, bizantinskom, remetilačkom elementu hrvatske državnosti i postati prihvaćen, konstruktivan i priznat element hrvatskog društva, zarečeno i prećutano danas govore Lino Veljak, profesor filozofije na Zagrebačkom sveučilištu, i Petar Lađević, sociolog i bivši vladin stručnjak za manjinska prava. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Je 3 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Amnesty International je u prošlogodišnjem izvještaju upozorio Hrvatsku za nepoštovanje ljudskih i manjinskih prava. Posebno je naglašena diskriminacija Srba, porast nacionalističke retorike i govora mržnje. Na isteku smo još jedne godine koja za manjine u Hrvatskoj nije bila spokojna, a o tome danas govore profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Lino Veljak i Petar Lađević, filozof i svojevremeno 90-ih osnivač značajnih srpskih nacionalnih i političkih institucija u Zagrebu. Ja sam i u pravu, gospodine Lađević?
Pa na neki način da nisam jedini osnivač, jedan od osnivača.
Dobar dan vama, dobar dan i vama, gospodine Veljak, i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 još jednom. Evo, ja sam nešto rekao o izveštaju Amnesty Internationala za prošlu godinu. Očekuje se novi izveštaj, verovatno u januaru 2018. Možete nam vi reći u kakvoj je fazi srpsko pitanje u Hrvatskoj danas? Kako biste opisali to trenutno stanje?
To stanje prije svega uvjetovano činjenicom da je u posljednje 2 ili 3 godine, to se vremenski podudara s trenutkom kada je Tomislav Karamarko preuzeo HDZ, od tog trenutka jača retorika ksenofobije, mržnje, agresivnosti i posebno antisrpska retorika. To je retorika koja je prisutna u marginalnim desničarskim medijima, ali nažalost i na državnoj, odnosno javnoj televiziji, na javnom servisu u sve većoj mjeri. To je retorika koja je prisutna među ekstremnim navijačima, ali je to istovremeno retorika na koju većina stanovništva gleda s pasivnošću, a neki možda čak i s potajnim odobravanjem. Utoliko dakle možemo govoriti o određenom opravdanom osjećaju ugroženosti srpske zajednice u Hrvatskoj, i perspektive su u najmanju ruku zabrinjavajuće, posebno ako uzmemo u obzir cjelinu onoga što se danas u svijetu događa. Prije 10 godina bilo je apsolutno nezamislivo da neka figura poput Donalda Trumpa bude predsjednik najjače svjetske sile. Prije 10 godina je bilo apsolutno nezamislivo da navijači jednog njemačkog nogometnog kluba marširaju, doduše po Pragu i po Liverpoolu, ali ipak marširaju s uzdignutom desnicom u znak nacističkog pozdrava i da nakon toga ne budu procesuirani. I tako dalje, i tako dalje. Što se događa u samoj Srbiji, što se događa u Bosni i Hercegovini, što se događa u Hrvatskoj, sve to ima veze sa globalnim zabrinjavajućim trendovima rasta ekstremizma, ksenofobije, pa mogli bismo reći bez mnogo pretjerivanja različitih oblika neofašizma i neonacizma. I naravno da Hrvatska tu nije izuzetak, premda Hrvatska u nekim aspektima, bar u regiji, prednjači u odnosu na svoje susjede, ali moram reći, susjedi ne zaostaju baš mnogo za njime. Tu se radi o desetinkama sekunde.
Gospodine Lađeviću, vi ste, pomenuo sam, 90. godina bili u Zagrebu i aktivni ste bili i u politici i u rješavanju društvenih pitanja Srba u Hrvatskoj. Možete li uporediti taj period sa ovim što se danas dešava u Hrvatskoj? Pre svega mislim na pitanje srpskih prava.
Pazite, ja bih rekao najprije jednu stvar koja se tiče voditelja, to jest vas. Koristili ste jednu sintagmu koja je onako meni lično neprihvatljiva, to je takozvani hrvatski Srbi. Znate, postoje Srbi iz Hrvatske. I to je ovako stvar koju bi trebalo precizno upotrebljavati, jer taj tip posesivnosti koji se nekad govori, znate kako bi zvučalo da ja kažem za subotičke Hrvate, recimo srpski Hrvati. To je ovako stvar koja ne bi trebala biti korištena.
Prihvatam sugestiju, stavio sam pod znake navoda u tekstu, ali se naravno radi, to ne vidi.
A sada što se tiče usporedbi, znate, za razliku od mog profesora Line Veljaka, ja sam inače bio student profesora Veljaka nekad davnih godina, ja ne gledam stvari potpuno tako katastrofično. Ja mislim da demokracija kao demokracija ima niz prednosti i mana, i ono što je bilo prije 10 godina nezamislivo, danas je zamislivo. Ja mislim da taj čovjek koji je postao predsjednik SAD-a je postao predsjednik SAD-a demokratskim putem. To je izbor američkih građana. I ja sada mogu imati naravno kritički stav spram njega i tako dalje. Tako isto kad se govori o Hrvatskoj. Ja ne mislim ni na koji način da je Hrvatska refleks, samo refleks u stvari, zbivanja na opće političkoj sceni u svijetu. I ne mislim da je to što se u Hrvatskoj dešava sada jedan tip nacionalističke, a ponekad, nažalost, čak i nacističke retorike, nije nikakva refleksija onoga što se u svijetu zbiva. Možda to što se u svijetu zbiva pogoduje, ali u Hrvatskoj ta retorika jednostavno postoji barem 20 godina kao potpuno, potpuno prezentna. Razlika je velika između 90. godina i ovog sada što se zbiva. U Hrvatskoj je situacija što se tiče prava Srba u Hrvatskoj je znatno bolja nego što je bila za vrijeme rata. To jednostavno nije usporedivo i slažem se sa profesorom Veljakom u tome da u Hrvatskoj taj ekstremni šovinizam koji je prisutan pripada u stvari hrvatskoj margini. A što se tiče šutnje o tome, ja mislim da je to jednostavno isto tako bilo i prije. Samo smatram da je šovinizam u postotku koji je bio prisutan 90. godina danas nije niti približno prisutan, ali retorika je prezentnija u nekim medijima, a nažalost, tu mislim prije svega na medije pod kontrolom države ili kako možemo čak reći ili na javnom servisu. To je činjenica, ali što se tiče srpskih prava, ona kao takova nisu bitno više ugrožena nego što su bila prethodnih godina, ali na retoričkom nivou sasvim sigurno da.
Gospodin Pupovac je u jednom tekstu u Zagrebačkom Globusu prošlog mjeseca, ja mislim, naveo jedan spisak od 5 prioritetnih pitanja za Srbe u Hrvatskoj. Između ostalog, on tu navodi probleme kao što su istorijski revizionizam, etnocentrizam, porast srbofobije, a kao jedno od najvažnijih pitanja navodi pitanje asimilacije Srba u Hrvatskoj. Koliko je ona sada prisutna i da li je to stari odgovor Srba na prihvatanje asimilacije i prosto promjena identiteta, odgovor na pritiske koji postoje već duže vrijeme?
Pa pazite, asimilacija je prisutna svagdje tamo gdje postoji neka manjinska zajednica. I ona je jednostavno realitet. Taj realitet asimilacije je prisutniji trenutno nego što je bio u takozvanom, ajmo reći, boljem periodu Hrvatske države, kao što je bio Sanaderov period. Nije bilo to toliko retorički prezentna asimilacija. Ali asimilacija je paralelno s time, tu treba biti realan. Nije samo princip prisile, nego i princip neke političke prirodnosti. Znate, ne može se o asimilaciji govoriti kao nečem što je samo nasilno. Znate, neke se stvari dešavaju spontano. Šta se tiče nasilnosti asimilacije, moram priznati da tu postoji jedan određeni pritisak koji prije svega dolazi iz vrhova Katoličke crkve u Hrvatskoj i koji je onako u njihovim istupima sve prisutan. Ali u političkom realitetu mi moramo reći jednu stvar, barem ja imam taj dojam, pošto sad idem u Hrvatsku mnogo češće nego recimo ranih 2000-ih godina, moram reći da Hrvatska nikad nije bila manje nacionalistička, a nikad nije rigidna šovinistička retorika prisutnija nego što je to danas. I tu se profesor Veljak i ja
u potpunosti se slažem.
Da li su ove stvari o kojima ste govorili sada, gospodin Veljak, odnosno o kojima je govorio gospodin Lađević, posljedica te jedne teze da je nacija u stvari politički program većinskog dela Hrvatske?
To je sad prvo pitanje, šta podrazumijevamo pod nacijom? Ako pod nacijom podrazumijevamo etnos koji je dakle definiran i etničkim i onda dodatno vjerskim, onda bi se moglo reći da takva nacija jest program aktualno vladajuće stranke, koja usput rečeno na vlasti u koaliciji sa Srpskom samostalnom demokratskom strankom i još nekim strankama, vladajuća ta stranka, dakle HDZ, ima kao program doista nacionalnu homogenost, nastojeći istupati u ime nacije kao cjeline. U toj naciji kao cjelini nema mjesta za disonantne glasove, ima mjesta za nacionalne manjine ukoliko su one kooperativne u odnosu na tu većinsku naciju. Ali istovremeno taj emotivni naboj s kojim vladajuća stranka nastupa kao cjelina nacije ili u ime cjeline nacije rezultira time da gotovo 30% stanovništva, od kojih su mnogi direktne žrtve tranzicijske pljačke i sličnih stvari, 30% stanovništva vjerno glasa za tu stranku, čak i ako im ona nikad u životu nije dala ništa drugo osim praznog osjećaja posjedovanja države, koje je usput rečeno manje suverena nego što je to Hrvatska, socijalistička, odnosno Narodna Republika Hrvatska bila suverena u onoj pokojnoj SFRJ. Hrvatska je danas poput svih drugih, posebno manjih zemalja Evropske unije i poput svih posebno manjih članica NATO-a u 95% svih odluka apsolutno obavezana nad nacionalnim direktivama i to međutim ne sprečava onih 30% stanovništva ili bar 30% birača da vjerno daju glas stranci koja je Hrvatsku činila suverenom otprilike onoliko koliko je kraljevstvo Hrvatske, Slavonije i Dalmacije bilo suvereno u okviru Austro-Ugarske monarhije, uz mali dodatak da se na taj suverenizam, na gubitak suverenosti pozivaju jedino isključivo one marginalne političke snage koje za razliku od proevropske i euroatlantske integrativne, da ne kažem služničke politike vladajućih struktura danas u Hrvatsku, zazivaju povratak fašističkim navodnim korijenima i zazivaju suverenitet u ključu najmračnijih detalja iz novije prošlosti koje aktualne vlasti, kakve jesu da jesu, ipak donekle drže pod kontrolom.
A kako tumačite u tom kontekstu aktualnih vlasti koje su pre svega jednog nacionalnog senzibiliteta političkog, da u takvoj vlasti učestvuju gotovo redovno i srpske stranke? Da li je to dobro po srpsko pitanje ili možda štetno?
Rekao bih prije dobro nego štetno. Zašto dobro nego štetno? Zato jer se time smanjuju određene tenzije i smanjuje se određeni manevarski prostor. Milorada Pupovca, koji usput rečeno diplomirao isti dan kada i ovdje prisutni gospodin Petar Lađević.
Svi vaši đaci, profesor.
Tako je. Milorad Pupovac je i danas predmetom priličnih grdnji optužbi, poziva da ode tamo odakle su njegovi došli, premda su njegovi preci bar jedno 400 godina u Dalmaciji, a ne u nikakvoj Srbiji. Ali danas napadati Milorada Pupovca znači napadati vlast. Napadati Milorada Pupovca kao predsjednika neke marginalne opozicijske stranke imalo bi puno više efekata na dodatno jačanje straha, osjećaja ugroženosti i sličnih stvari. I konačno utjecalo bi na jačanje prisile na asimilaciju, dakle, srpskog stanovništva u Hrvatskoj. Tako da sve u svemu to je dobro. Osim toga, htio bih posebno istaći da je zahvaljujući državnim donacijama, što je trn u oku, naravno, rigidnim domoljubima, pod navodnim znacima domoljubima, zahvaljujući dakle tim donacijama, Srpsko narodno vijeće izdaje jedini dobar tjednik u Hrvatskoj. Dakle, mislim na Novosti, Zagrebačke Novosti, koje su zapravo jedini tjednik koji se može označiti da je u potpunosti oslobođen od žutila. A ono što posebno smeta kritičare Novosti i pa onda i kritičare koalicijske suradnje HDZ-a i Miloradove Pupovčeve stranke je to da u Novostima više od 50% autora jesu Hrvati, a ne Srbi. Kaže, to bi moglo, te novine bi mogle postojati kao novine za folklorna pitanja srpske manjine, a ne kao novine u kojima Hrvati kritički pišu o hrvatskoj politici i u kojoj se kritički piše o svemu o čemu ozbiljne novine trebaju kritički i istraživački pisati. Dakle, ukratko rečeno, ta politika suradnje je ne samo iz aspekta položaja srpske zajednice u Hrvatskoj, nego iz aspekta opće demokracije u Hrvatskoj izrazito pozitivna.
Evo, gospodine Lađeviću, vi ste, rekao sam, bili jedan od suosnivača značajnih srpskih institucija u Hrvatskoj, Srpskog demokratskog foruma, koliko se sjećam, zatim prosvjete
prosvjete i samostalne demokratske srpske stranke.
I samostalne srpske demokratske stranke. Pa zbog toga vas pitam, šta vi mislite o ovom učešću srpskih partija u vladama HDZ-a i uopšte u desničarskim vladama u Hrvatskoj, jer znam da postoje i stanovišta da to nije dobro po interese srpske manjine u Hrvatskoj. Između ostalog mislim da je blizak tome i gospodin Simo Rajić, koji je objavio i sinoć u Beogradu promovisao knjigu između Hrvata i Srba.
Gospodin Rajić, ja sam, prije svega dozvolite da nešto kažem o toj knjizi. To je veoma značajna knjiga koja je izišla, koja je sinoć prezentirana u Beogradu sa jednom veličanstvenom posjetom toj tribini, bolje rečeno promociji te knjige, i ta je knjiga od velikog značaja i Simo Rajić samo doprinosi pluralitetu mišljenja unutar srpske zajednice. I ta je knjiga značajna iz niza razloga, prije svega zato jer to su prvi srpski memoari neke značajne ličnosti u Hrvatskoj koji su izišli, a ne reflektiraju se samo na period socijalizma, nego govore i o ovoj stvarnosti. S druge strane, Simo Rajić je simboličko mjesto progona Srba u Hrvatskoj u onom smislu da svako ko se suprotstavio narastajućem nacionalizmu ili bolje rečeno narastajućim nacionalizmima kraja 80. i 90. godina, i Simo Rajić je stvarno više nego značajan za taj period. Ali Simo Rajić, to što se razlikuje od nekog političkog mišljenja, ni na koji način ne ugrožava poziciju Srba u Hrvatskoj. Razumijete? Dakle,
naravno,
Simina kritika je jedan tip produktivne kritike i ona jednostavno mora da postoji u okviru demokratskog procesa od kojeg ne može biti izuzeta bilo koja manjinska zajednica u Hrvatskoj. Ali ono što se tiče ovoga što ste me pitali oko sudjelovanja srpske zajednice ili srpske stranke sa tri poslanika u Hrvatskom saboru, to je stvar koja je naravno ne samo što je poželjna, ona je i nužna. Ona proizlazi iz logike položaja manjine. Znate, svi kritičari ulaska Srba u vlast u Hrvatskoj polaze od pretpostavke da nemamo tu šta da radimo, tražimo. To je glupo. Znate iz kog razloga? Jer to tek omogućava, kako je Lino rekao, asimilaciju. A ovaj ulazak u vlast u Hrvatskoj znači integraciju. Znate. Tako da politika Milorada Pupovca u Hrvatskoj je jedna integrativna politika, a to je samim tim demokratska politika. E sad, naravno, o nizu detalja možemo razgovarati, ali recite mi, bilo gdje u Europi gdje su priznate manjinske zajednice kao etničke zajednice, ukoliko ne uđu u integrativni proces, nego uđu u konfrontirajući proces sa većinom, nemaju nikakve šanse za opstanak. Integracija znači opstanak.
Off guard, I was caught on the back foot, declared my thinking head. Just so you know, I got what I was due. Believe me, I got just what I was due. Sat on boxes, mayhem, darkness, when your mail came through. Just so you know, I got what I was due. Believe me, I got just what I was due. This right could amend, erase hurt, raise skies and spell. It would sear our love, pure, mistimed and true, on a starry, clear, cold Aarhus night.
Dvanaest je časova i 27 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Naši gosti su profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Lino Veljak i Petar Lađević, filozof i svojevremeno 90-ih, kao što sam rekao, snimač ili suosnimač značajnih srpskih političkih institucija u Zagrebu. Tema je položaj srpske manjine u Hrvatskoj, a ja sam, opet ću se pozvati na sebe, u uvodu napomenuo da se srpsko pitanje ujedno često poima i kao demokratsko pitanje hrvatskog društva. Može li Hrvatska zaista biti demokratska država ako ovo pitanje ne reši demokratski? Gospodine Veljak, možda za vas...
Dakle, odgovor glasi, Hrvatska ne može biti demokratska zemlja, a još manje demokratska država, ako... takozvano srpsko pitanje ne rješava na temelju standarda potpunog poštivanja manjinskih i ljudskih prava i uspostavljanja potpune ravnopravnosti svih građana i građanki Hrvatske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, a vodeći pritom računa i o kriterijima takozvane pozitivne diskriminacije. Dakle, ako nekoga ima manje, onda će mu se dati malo više da bi se ta manjinskost na neki način kompenzirala. To naravno još uvijek nije realnost Hrvatske, ali postoje tendencije da to ide u tom smjeru, čemu se onda naravno suprotstavljaju tendencije koje Srbe smatraju remetilačkim faktorom snage, premda relativno marginalne ili čak sasvim marginalne, koje žale što Oluja nije završila još efikasnije pod navodnim znacima i žale što je došlo do mirne reintegracije Vukovara i tog područja istočne Hrvatske, te i tamo žale što i tamo nije izvršeno etničko čišćenje kako bi se Hrvatska jednom zauvijek riješila tog remetilačkog faktora. Naravno, jasno je, ukoliko prevladaju zastupnici ove tendencije, da Hrvatska teško može biti demokratska država i teško može biti civilizirano društvo. Jer tamo gdje se priziva genocid ili poziva na genocid ili prešućuje izvršeni genocid, tamo nema nikakve šanse za normalizaciju društva i tamo će onda i pripadnici većinskog naroda biti žrtve onog zla koje se uspjelo nametnuti. Ukratko rečeno, imamo jednu klasičnu razliku, razliku između Njemačke i Turske. Obje zemlje su imale u svojoj prošlosti genocid. Njemačka je imala, premda bar zapadni dio i bar pod međunarodnom okupacijom, jedan prilično uspješno proveden proces suočavanja s prošlošću i jedan prilično uspješan proces denacifikacije, te je danas Njemačka, kakva jest da jest, ipak zemlja koja je u mnogo čemu naprednija, demokratičnija, slobodnija, kako god hoćete, od mnogih drugih zemalja u vlastitom okruženju, da ne govorimo nekim drugim zemljama. Na druge strane imate Tursku koja je imala također jedan genocid, genocid nad Armencima ili Jermenima. Taj genocid nikad nije priznat, to je počelo sa Ataturkom i tu postoji konsenzus svih vladećih elita u Turskoj da tko govori o genocidu nad Armencima, da je nacionalni izdajnik i zato Turska jest takva kakva jest i ima Erdoana za diktatora. I to je pouka, jel, iz koje bismo mi neki ovdašnji narodi mogli puno toga naučiti. Tko se ne suoči s genocidom koji je počinjen u njegovo ime? Bio taj genocid međunarodno pravno konstatiran ili ignoriran, taj nema svoju budućnost osim budućnost kao roblja ili još vjerojatnije budućnost izumiranja u biološkom smislu. Riječ je to opravdana kazna historije za one koji ne žele slušati pouke.
Taj se genocid desio početkom 20. godina prošlog veka i to je bio period stvaranja moderne Turske. Sad, zanimljivo je da se i u Hrvatskoj, ja bih sad napravio tu paralelu, nešto slično desilo. Znamo da u politikologiji i istoriji funkcioniše sintagma osnivački mit. Da li se pod tim osnivačkim mitom Hrvatske države ili nezavisne Hrvatske države može smatrati ono što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata na području Hrvatske?
Formalno ne. Formalno je Hrvatska utemeljena na nekim davnim državotvornim tradicijama od stvaranja kraljevstva u ranom srednjem vijeku, pa zaključno sa banovinom Hrvatskom, znači Mačekovom banovinom Hrvatskom u vrijeme koalicijske vlade Cvetković-Maček i narodno-slobodačkom, odnosno antifašističkom borbom za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, u formalnom pogledu stvari su sasvim jasne. Tom mitu NDH nema mjesta u službenim spisima. Međutim, istovremeno je na prvom javno državnom kongresu Hrvatske demokratske zajednice Franjo Tuđman relativizirao činjenicu NDH, odnosno rekao da ona nije bila samo zločin, nego istovremeno izraz težnje hrvatskog naroda za samostalnom državom, što ima svoju liniju kontinuiteta do dana današnjega, kada se pojavljuju revizionistički glasovi kojima se na svoju, a i nacionalnu sramotu priključila i aktualna predsjednica Republike, koji tvrde da je za dom spremni stari hrvatski narodni pozdrav, premda svi dokumenti govore da se prije ustaškog pokreta taj pozdrav nigdje nije koristio i nikad nitko nije pronašao niti jedan dokument, niti spomen, čak i u legendi nekoj, da se u ranija vremena taj ustaški pozdrav koristio u bilo koje svrhe u Hrvatskoj. Dakle, tu imamo jednu dvoznačnost. I opet ponavljam ono što sam na početku rekao. ovisi o tom u kom smjeru će stvari ići, da li će historijski revizionizam uspjeti potisnuti, što neki priželjkuju, neki danas doduše još uvijek marginalni, ali ne zna se kako će biti sutra, da se potisne ova preambula izvorišne osnove Ustava iz Hrvatskog Ustava, te da se narodnooslobodilačka borba, odnosno antifašistički pokret izbriše s popisa utemeljujućih vrijednosti aktualne Hrvatske države, ili će prevladati svijest da se u budućnost ne može ići sa hipotekom zločinačke prošlosti, niti da se ta zločinačka prošlost može rehabilitirati. Odgovor na to pitanje bit će u formi jedne hipotetične katastrofičnosti. Ako se Njemačka odrekne denacifikacije i rehabilitira Hitlera, onda nema nikakve šanse da Hrvatska ne postupi drugačije u odnosu na NDH, Pavelića i Ustaše. No, mislim da zato, bar kako danas stvari stoje, nema nikakve šanse, odnosno ne vjerujem da će se u Njemačkoj rehabilitirati Hitler, zabraniti svastika i slično, pa onda dakle u tom smislu niti Hrvatska nema šansu da se tako nešto dogodi. A naravno i odatle se još jedna pouka, ako se rehabilitira Milan Nedić u Srbiji, onda bojim se da stvari po budućnost Srbije neće ići dobro.
Srpsko pitanje se međutim u Hrvatskoj često doživljava i kao linija podele u hrvatskom društvu na recimo nacionaliste i liberale. Gospodine Lađeviću, kako ste vi to doživljavali dok ste živjeli u Hrvatskoj, a i sada kad ste u Srbiji?
Ma znate šta, moramo poći najprije od te stvari da se govori srpsko pitanje. To je već problem sam po sebi. Hrvatska je nezrela demokratska država ako je srpsko pitanje problem. To je prva i osnovna stvar. Druga stvar koja se pojavlja, znate, kad kažete srpsko pitanje, to kao da kažete jevrejsko pitanje u Njemačkoj. Postoji pitanje da li je Hrvatska demokratska država ili ne. Da li su Srbi u Hrvatskoj ravnopravni građani ili ne.
Da li je danas Hrvatska demokratska država?
Ne. Ja inače mislim da razvalinama Jugoslavije, faktički izuzev Slovenije koliko toliko nema demokratske države. To je ključna stvar. Dakle, to su države u kojoj i dalje se robuje etnocentrističkim modelima, što znači da je etnički koncept nacije iznad bilo koje slobode. Radi se o tome da će Hrvatska biti demokratska država onog trenutka kada pitanje bilo koje manjine bude proceduralno pitanje kao bilo koja druga politička, a ne etnička pojava u toj državi. To se naravno odnosi i na sve druge republike Jugoslavije. Znate, kad kažete srpsko pitanje u Hrvatskoj, to znači da Hrvatska je moguća kao država samo na način ako na ovaj ili onaj više ili manje rješava srpsko pitanje. Ne, postavlja se pitanje da li je Hrvatska država moguća kao država jednakopravnih građana u kojoj su naravno manjine sastavni dio toga. Ali isto tako tu postavlja se još jedno pitanje. Da li Hrvatska ima potencijal da se odupre tom konceptu koji je nažalost još uvijek sve prisutan? Moje uvjerenje da ima šanse da to napravi, ali do sada to napravila nije.
U ovom maloprešnjem ekspozeu gospodina, odnosno profesora Lina, ako sam ja dobro primetio, pojavili su se dve ideje u takozvanom osnivačkom mitu. Jedna je uslovno rečeno fašistička, a druga antifašistička. One, činim se, koje egzistiraju i dalje zajedno i u ovoj modernoj i današnjoj Hrvatskoj, naravno u izmenjenim oblicima, ali prošle godine se u Zagrebu pojavila jedna knjiga pod nazivom Nova hrvatska paradigma. Njen autor je Davor Stier i on na neki način zagovara prevazilaženje svih razlika u Hrvatskoj državi kao nužan uslov za napredak društva. Da li se u Hrvatskoj zaista pojavljuje jedna nova paradigma koja bi na neki način arhivirala i ustaštvo i, uslovno rečeno, i ovu drugu antiustaštvo?
Dobro, sad tu imam optimističko i pesimističko tumačenje nove paradigme, odnosno nove hrvatske paradigme Davora Ive Stiera.
Koja bi inače rešila i manjinska pitanja, pa i pitanja Srba u Hrvatskoj. Davor Stier je, koliko sam ja upoznat, čovjek koji je blizak hrvatskom premijeru Plenkoviću. I
koliko je blizak, to bi trebalo pitati njih dvojcu. Oni uspješno surađuju, ali ne bih sad ulazio u to koliko je ta bliskost, ipak bliskost dvojice zastupnika ponešto ili u nekoliko različitih tendencija unutar vladajuće stranke, znači unutar HDZ-a. No, da se vratim na optimističko tumačenje. Optimističko tumačenje jest da se Hrvatska normalizira kao zemlja u kojoj odnosi većine i manjine nisu više izvor konflikata, generiranja mržnje, generiranja diskriminacije i sličnih stvari, i u kojoj se stanovništvo više ne bavi suprotstavljenim vizijama prošlosti, nego gleda u budućnost. To je optimističko tumačenje. Pesimističko tumačenje, čiju zasnovanost ne isključujem, jest da je ipak model Stierove nove paradigme bio Francisco Franco, koji je izvršio nacionalnu pomirbu, dakle izmiješao je kosti izginulih za vrijeme španskog građanskog rata, izginulih na objema stranama, i na taj način otvorio period šutnje u kojoj su sve manjine, a Španjolska je zemlja koja se sastoji većim dijelom od manjina nego od većine, bile lišene čak i prava upotrebe materinjeg jezika, što se onda poslije reflektiralo u problemima s Baskijom, u današnjim problemima s Katalonom i tako dalje, jer to bi bilo ulaženje u dublju prošlost Španjolske koja ovdje nije toliko zanimljiva. Ono što je ovdje zanimljivo jest da postoji osnovna sumnja da je Frankov model pomirenja, a kojemu je sam Franjo Tuđman bio u značajnoj mjeri sklon, pa je svojedobno imao ideju koja je srećom odbačena, da se u Jasenovcu zajedno pokopaju kosti žrtava Blajburga i žrtava ustaških masovnih grobnica. Što bi to značilo? To bi onda značilo uspostavljanje jednog autoritarnog poretka u kojemu, budući da nema takozvanog srpskog pitanja, onda nema potrebe da Srbi imaju bilo kakve svoje institucije, a pogotovo da imaju poslanike u parlamentu, jer su svi jednaki, pa ako netko dospije većinom glasova u parlament, dobro je došao, ako nije, tko mu je krivi, onako je ravnopravan. Gdje onda se na kraju uvodi koncept Hrvata kao političkog naroda, pa onda vjeroispovijest postaje jedini element razlikovanja, a u vremenima sekularizacije ili, budući da Stier dolazi iz Latinske Amerike gdje je sekularizacija znatno napredovala, onda valjda predviđa i Hrvatskoj tu budućnost, u tim momentima vjeroispovijest posve beznačajno, kratko rečeno, proces asimilacije u jednu autoritarnu smjesu hrvatskog državnog i državotvornog korpusa bi mogao biti jedan od mogućih rezultata te nove paradigme. No, u svom slučaju, ono što je, što ipak vidim pozitivno u pojavi te ideje nove paradigme, jest da Davor Ivo Stier, kao čovjek koji uživa autoritet u hrvatskoj desnici, pa čak i onoj malo radikalnijom zbog njegovog porijekla, naime njegov otac i djed su ustaški emigranti, on je iz Argentine došao u Hrvatsku tek znatno nakon kraja ovoga sadašnjega rata. Budući da jedan takav čovjek s takvom prošlošću i takvim autoritetom zastupa ideju pomirenja i smanjivanja tenzija, onda to može ljekovito djelovati na smanjivanje ekstremizma. No, s druge strane, nisam vidio da su se hrvatski radikali baš nešto primirili nakon objave te njegove knjige.
Tražim skrovište od puke betona i nja samoce što se na zidove hvata. Negde daleko od laži neona, mobilnih telefona, novca i sata. Osjetim život i drveća šum, mirise sunca, prašinu kraj puta. Da me nekuda odnese drum. Tražim skrovište.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
.50 slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Na kraju današnjeg razgovora ja moje goste, gospodina Petra Lađevića i profesora Lina Veljaka, moram da pitam da li u Hrvatskoj postoji iskrena želja i potreba da se reši pitanje ljudskih i manjinskih prava, pa i prava Srba?
Pazite, ja smatram da trebamo prestati govoriti o željama od Hrvatske države, zatražiti da poštuje zakone koje je donijela. Za srpsku zajednicu u Hrvatskoj nema važnije stvari od konzekventnog provođenja ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i svih podzakonskih akata koje dakle proističu, koji se odnose, reći ću sada samo neke, i na jezik i na pismo i tako dalje. Radi se o tome da Hrvatska država ne treba da ispunjava želje, nego da poštuje zakone koje je donijela, a ne da marginalizira srpsku zajednicu na svakom koraku, ne poštujući zakone koje je donio Hrvatski sabor.
Ja bih rekao da što se tiče želja, želje postoje, namjere postoje, iskazane su, a kada se te namjere izriču pod nekim pritiskom ili kako se to kaže s figom u džepu, a kada su izraz pak iskrenih želja, to je jedno drugo pitanje. Sasvim sigurno, u Hrvatskoj ima političkih snaga koje žele da se poštuju zakoni, uključno posebno i zakone koji isključuju svaku mogućnost diskriminacije po bilo kojoj osnovi. A s druge strane, u Hrvatskoj također postoje snage koje na riječima prihvaćaju sva ljudska i manjinska i ostala prava, ali u realizaciju onoga što na riječima prihvaćaju idu samo i onoliko koliko ih se prisili. Ja ne bih govorio o tom koji dio je jači, koji je slabiji, ali u svakom slučaju tko će prevladati, o tom će ovisiti ne samo budućnost Hrvatske, nego i budućnost regije. Ja vjerujem da će prevladati one snage kojima je stalo do istinske ravnopravnosti i ljudskog dostojanstva svakoga bez obzira na njegovu ili njezinu nacionalnu, rasnu, vjersku i bilo koju pripadnost, a u tom kontekstu da kako srpska zajednica u Hrvatskoj može očekivati od tih snaga da će se ustavni zakon i svi podzakonski akti poštivati u punoj i neograničenoj mjeri.
Evo, i na samom kraju emisije ja bih se još jednom podsjetio knjige koje je sinoć promovisano u Beogradu pod nazivom Između Hrvata i Srba, koju je napisao gospodin Simo Rajić i koji smatra da Srbin u Hrvatskoj, odnosno svaki Srbin u Hrvatskoj, mora da bude podjednako ponosan svojim srpskim rodom i hrvatskom domovinom. To vam zvuči poznato.
Nikola Tesla.
I da li to može da predstavlja neki izlaz, odnosno politički program koji bi izmirio Srbi i Hrvate? novim prostorom.
To je temelj, definitivno to je temelj izmirenja, ali pretpostavka toga je još nešto, a to je suočavanje s vlastitom prošlošću, s njezinim mračnim snagama i iskreno pokajanje za svo zlo koje su hrvatski ekstremisti i konačno hrvatska država ovakva ili onakva nanijela je Srbima i svima ostalima, i iskreno oproštenje koje će većina Srba u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, tražiti od žrtava srpskih zločina, i konačno to da se zločinci vlastiti i od Hrvata i od Srba prestanu gledati kao heroji. Zločinac je zločinac i svatko se svojih zločinaca treba stidjeti, a ne na stadionima uzvikivati njihova imena.
Hvala vam gospodine Veljak, hvala vama gospodine Petre Lađeviću. Bila ovo emisija Rečeno i prečutano. Vama poštovani slušalci, hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.